في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين، لليالي السود صرنا مبعث النور المبين. في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين، لليالي السود صرنا مبعث النور المبين. شاهد الإيمان فينا غرة فوق الجبين، نحن للهدي جنود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسود وهذا دغستي البرنامج كدعوين كدون الإسلام كهوجمع كستات كدغستان إذا عدى إسلامي قال الفرقان ولا باتن كبش الجماعة دول آخر سنة ككون أفر بغل أفرتن يكودا قد بدأ تضبط كان برنامج كات كل جسدون تانا وحاكم إذا تقال لحو جنوا لكسوعنا يودن كسوريا كواس ودحمر يا دقالي هند المجاهدين تا يقعدون وضياش أو إسكاشنايا يوم الليشيات كنو سيريا ذا وحان يدسو قد من دونا وراركي وقدن بيهي اي ودن كسوريا سيدو كلا برنامج كدعوين كدون دا إسلام كواحد كودو غي سدون تان وربحن كساب سان عدد كلاباد اي مجلد دا أمت الواحدة او اي سوصار تمواسسة دا ورباهن دا السحاب او اي كجران مقالات يقرال مهيم اح waxaad sidoo kale maqli doontaan xukuumadda ku meel gaarka ah ee waddanka Suudaan oo doonaysa tilaabooyin wax badan ka bedelaya siyaasadda arrimaha dibadda ee waddankaas iyo golaha sare ee waddankaas oo isku diyaarinaya in Umar Hassan al-Bashir uu ku wareejiyo maxkamadda dambiyada adduunka ee Heeg. Warbixin ayaad maqli doontaan qodobada barnaamijka dhacdooyinka. Sidoo kale aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah 100 sano oo laga joogo halgankii Darawishta iyo geeridii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan. Warbixin aynu ku malacsanayno halgankaas iyo sooyaalkii Sayid Maxamed ayaan barnaamijkeeda kugu soo gudbin doonaa insha Allah. Barnaamijka waxaa nagala qaybgelaya qaar ka mid ah wariyayaasheena. Ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida Islaamka.
في تحديه مشين، ماؤنا القرآن يروي أرضنا في كل حين. تلك أشجار الفضيلة مثل زيتون وتين.
وهكاك قضبضا صائد القردو وياد مغلي الدوانتان إن شاء الله. aynu ku horeyno waddanka Suuriya waxaa ka soconaya dagaal xoogan iyadoo dadka ka barakacaya guryahooda ay ku nool yihiin xaalad adag. Warbixintan wuxuu wariyeyna Axmed Xasan Goodax ku eegaya xaaladda guud ee waqooyiga Suuriya.
Todobaadkan waqooyiga Suuriya waxaa ka dhacay dagaal xoogan oo waaweyn iyo duqeymo wuxuushnimo ah oo ay geysanayaan diyaaradaha Ruushka iyo kuwa nidaamka Bashar al-Assad, kuwaas oo juhdi ballaaran ku bixinaya sidii ay ula wareegi lahaayeen Idlib iyo magaalooyinka lamidka ah. Marka laga hadlo duqeymaha tii ugu xooganeed waxa ay ka dhacday bartamaha magaalada Idlib ee xarunta gobolkaas, waxaana diyaaradaha nidaamka al-Assad ay duqeeyeen mandiqada warshadaha ee bartamaha magaalada halkaas oo ay ku nool yihiin dad badan. Duqeynta ayaa si gaar ah waxa ay u beegsatay xarumaha ganacsiga ee ku yaalla xaafadda warshadaha, waxaana ku basbeelay gawaari badan iyo dhismayaal dhowr ah, iyadoo ay dheer tahay dad muslimiin ah oo duqeyntaas ku dhintay. Wariye ka soo warrama Suuriya oo lagu magacaabo Axmed Raxaal ayaa daqiiqado kadib duqeynta tegay halka ay wax ka dhaceen, wuxuuna soo gudbiyey muuqaalka gawaari gubanaysa isagoo sheegaya in dad dhinta ay ku hoos jiraan burburka dhismayaasha. Waxaa xilliga uu warramayay hawada ku jiray diyaaradaha nidaamka Bashar al-Assad, kuwaas oo inta badan marka ay duqeymo geystaan hawada aan faaruqin, kuna dadaala inay duqeymo kala fuliyaan marka ay dadku isku soo baxaan.
إذا نحن الآن في منطقة الصناعة سورة إدلب، بذرة مروعة ارتكبها طيران نظام الأسد إثر استهدافه هنا المنطقة الصناعية بعدة صواريخ. حتى الآن جثث السعودات والحرائق منتشرة هنا بالتزامن مع تحليق الطيران الحربي في الأجواء.
دقيمها جوكتذا هي دعي وحي كينيان إن دات كويسي وضان بركعة، kuwaas oo gaaraya deegaanada xuduud beenaadka Suuriya iyo Turkiga, halkaas oo ay ku haysata daryeel xumo baahsan iyo rafaad. Dadku ma haystaan guryo ay ku haydaan, waxaana xilligan qabow daran ka jira mandiqada Sham, taas oo sii adkaynaysa xaaladda, iyadoo xitaa dadka muslimiinta ah ee aan heli karin wax ay diirimaad ka dhigtaan la arkayo iyagoo shidanaya qashin qubka oo diirimaad ka raadinaya.
وفي موجة البرد القارس جدا يا اللي عم نعيشه، والله بحكي معاكم والبرد شديد جدا جدا في مدينة إدلب وفي ريفها، حركة نزوح كبيرة جدا من مناطق ريف إدلب الشمال الشرقي باتجاه المجهول، أيضا من مناطق ريف حلب الغربي، كلهم عم ينزحوا هلأ الآن باتجاه المجهول، وممكن فعلك هذا يكون سبب من أسباب النصر يلي الله سبحانه وتعالى ممكن يكرمنا فيه، وإن شاء الله تعالى الفرج قريب، حياكم الله.
arintan ayaa ka dhigan mashkilad ballaaran oo haysata muslimiinta Shaam, waxaana meesha ka maqan ama sidii la rabay u shaqaynaynin hay'adihii khayriga ahaa ee muslimiinta, iyagoona dadka jihaadaya aanay awooddooda ka badnayn inay cadowga iska caabiyaan. Baahida ugu badan ee jirta waa guryo la'aan, waxaana soo labeeyay cuntada iyo biyaha oo ciriiri ah. Waxaana dadaal ballaaran sameeyay dad muxsiniin ah oo intii awooddooda ah diyaariyay teendhooyin badan, balse dadka iyo teendhooyinka waxaa badan dadka. Daaciga lagu magacaabo Cabdalla bin Muxamed al-Muxaysini oo jooga Shaam ayaa wuxuu ugu baaqay dadka muslimiinta ah inay dhexdooda iska warhayaan, wuxuuna soo jeediyey inay wanaagsan tahay in guri kasta ay ku noolaadaan ugu yaraan 4 qoys ilaa iyo 5 qoys.
اليوم كثير من الناس المدنيين اللي ما شارك في الجهاد، اليوم جهادك أن تؤوي هؤلاء في بيتك، والله عار علينا أن يبقى البيت الواحد فيه أسرة أو أسرتين، يجب البيت يكون في 3-4 أسر، الكل يتعاون. اليوم تعود أخوة الإيمان، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد كيد الكافرين.
دنكا كالات تضبات كان ديارة هليكوبتر رهايا وحال وسوري ذي وقويق سوريا قارهان قبل كإدلب كدي مركي أي جنتال لها ليلين كوحها كعدون وضياشا. Diyaaraddan oo ahayd nooca helikabtarka ayaa duqeymo ka geysanaysay tuulooyinka baadiyaha Idlib sida nawaaxiga Nayrab, waxaana mar qura haleele gintaa laga tuuray dhulka oo ay rideen dagaalyahan oo ka tirsan kacdoon wadayaasha. Muuqaalka diyaaradda oo uu gintaalku haleelay isla markaana muddo ku jirtay hawada ayaa markii dambe soo dhacday, waxaana reer Suuriya ay aad ugu farxeen in duuliyaashii diyaaradda uu ilbahoodu shilmay, isla markaana ay aad u gubteen. Allahna wuxuu ku cadaabay wixii ay muslimiinta ku cadaabeen. Dhanka kale, dagaalada ayaa joogta ka ah gobollada Idlib iyo Xalab, waxaana jihaadiyiinta iyo kacdoon wadayaasha oo iskaashanaya ay wacdaro ka muujinayaan fagaarayaasha mucaaragta, iyagoona qaaday duulaano rogaal celis ah oo khasaare badan lagu gaarsiiyey Nusayriyada iyo Rawaafida. Camaliyaadkana furnimada ah ayaa aad uga dhex muuqanaya dagaalada, waxaana fulinaya mujaahidiin ka tirsan jamaacaadka jihaadiga ah, iyagoo dhowr maalmood gudahood ay dhaceen ugu yaraan 3 camaliyadood, kuwaasoo khasaare badan lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka Nusayriyada iyo kuwa Rawaafida. 2 camaliyadood oo nafurnimo ah kana dhacay galbeedka Xalab ayaa waxaa lagu dilay in ka badan 100 askari oo Rawaafida, halka lagu dhaawacay tiro intaas la mid ah. Waxaana raggii fuliyay 2 camaliyadood ay kasoo kala jeedaan Suuriya iyo Falastiin. Dabaabaadka dagaalka ay adeegsanayaan Rawaafida iyo Nusayriyada ayaa noqday kuwa si joogto ah loogu basbeelinayo dagaalada socda, waxaana tirada la gubay 7 gudahood ay dhan tahay 200 loo gaari, taasoo muujinaysa dagaalada dhacaya iyo culayska ay leeyihiin. Dowladda Turkiga oo ay ciidamo ka joogaan waqooyiga Suuriya ayaa iyaduna waxay sheegaysaa in looga baahan yahay nidaamka Nusayriyada in ay dib ugu laabtaan goobihii ay kasoo duuleen oo ay ka baxaan mandiqada dagaalka ka caagan ee ay horay ugu heshiiyeen Turkiga iyo Ruushka. Erdogan oo todobaadkan ka hadlay bootadiisuna ay badan tahay ayaa sheegay in haddii nidaamku ka bixi waayo muddo cayiman goobaha ay la wareegeen ay Turkigu jawaab muuqato ka bixin doonaan, isla markaana aanay jiri doonin diyaarad uu leeyahay nidaamka oo si nabad ah ku gaarta Idlib.
وحقاق ولي واحد دقيسين إيسان برنامج كدعوذين كدوند إسلامك عدد اللباد مجلد دا أمة الواحدة وإيسو سارت مؤسسة دا ورباهنة دا السحاب وحا كجر مقالات يقرالو مهيم أح كواسو دا نعيب دا انتابانيا هذا ووربحين كوعدن وحا سوجيدين يوريهن سلمان أحمد
عصائب نزاع من الأرض كلها يوحدهم دين ويجمعهم فكر توحدهم في الله.
عدد كلابات ايه من جلده أمة واحدة او كسوا بحضة مؤسسة ورباهين ايدي السحاب او كوا ذا شافك مجاهدين تا القاعدة وعدد بلارن او لغو سوقاتي مقالات يقرال مهم اه او وحبذن لغفا ايديو افتتاحية ذا عدد كانوحا عيوان لغا ديجي الله وحن كوي دي سني ايمان لم اذا كيم الله عمر مجاهد او اها اساسيه امارة اسلامي افغانستان او هدى مامو ليسا انك بذن كلابر مساحة ذا ودن كافغانستان. مجلد ايا اسدلتا كوبان كسامي سيدي ملا عمر مجاهد رحمه الله وما ملكي سي كرسيجي مدحتن مدى او هري شخصيات مسلم اه او اهيد شيخ اسامة بلادين كاس او مريكان كوعتدي ان لوسوغ عنجليو بلسي او ملا عمر دلب كاس غاشان كاو ضروري ما دام هدا ود مبادن او كتر سن عالم كاسلام كا اي دولدها كأرمية او غانجلين ايان داد مسلمين اه oo diintooda kala soo cararay madaxda kaliye taliyaasha ee ka arimiya wadamadaas gaar ahaan Masar iyo kuwa la midka ah ayay majalada ummatun waahida waxay muslimiinta ugu baaqaysaa inay isoo hijroodaan saaxaadka jihaadka ee kamid tahay Khuraasan walaalihiina jooga saaxaadka jihaadka waxay u hamuun qabaan hijradiina guryahooda ayay idin fureen naftoodana waxay ku hor gudban tahay tiina waxayna diyaar u yihiin inay idin la qaybsadaan wax yar iyo in badan intuba ardayda ka aflaxday madrasada mulla cumar mujaahidna allah dahire naftiisa oo ay u fududaatay inuu kursigiisa madaxtinimada u horo hal qof oo muslim ah ay allah idinkii ku socdaan dhabbihiisa iyagoo jooga dhammaan saaxaadka kala duwan maxaa yeelay walaaltinimada islaamiga ee naga dhexaysa ayaa wax weliba ka sarraysa allana waxaan oranayno markhaati ayuu ka yahay ee soo degdega walaalihii islaamkow ka hor inta aanay shimbiruhu idinkala dafin ayaa lagu yiri iftitaaxiyada cadadka labaad ee majalada ummatun waaxida waxaa sidoo kale cadadkan lagu soo gudbiyey qayb ka mida kelimad uu jeediyey sheekha mujaahidka abilxasan albuleydi ciidii al adxa ee sanadkii 1436 hijriyada waxaana kelimadaas oo muhiimad gooniya lahayd uu sheekhu ku soo gudbiyey towjiihaad dhexalgal ah waxaan u baahannahay muslimiinay inaan dhexdeenna isu soo dunno oo aynu kulanno isla markaana iskaashanno waa ceeb xaqiiqdii inaan haddaan nahay muslimiinta hal maalin wada soonno hal maalinna wada afurno hal kacbe aan u xajinno oo si wada jira u tawaafno hal talbiyana ku dhawaaqno haddana dhexdeenna aan iskhilaafno oo aan kala tagno dhabtii haddaan nahay muslimiinta ceeb ayay nagu tahay in yahuudda iyo nasaarada ay midoobaan innagoo ahlul qur'aan ahna kala tagno ayaa ka mid a muqtatafaadka laga soo jaray kelimada sheekh abilxasan albuleydi ee lagu soo gudbiyey cadadka labaad ee majalada ummatun waaxida ee ka soo baxda garabka warbaahineed ee mujaahidiinta alqaacida maqaal taxliil ah islamarkaana wata cadeymo taariikhi ah loogana hadlayo khilaafaadka iiraan iyo maraykanka ayaa ka mid a maqaalaadka cadadka labaad ee majalada ummatun waaxida waxaana inkastoo majaladu sheegtay in rawaafida iyo maraykanku ay colaad xaqiiqa ah ka dhexayso ay haddana ka siman yihiin marar badanna u midoobeen gumaadka muslimiinta wax la fogaysto ma ahan marka laga hadlayo caalamka siyaasadda in iiraaniyiinta iyo maraykanka ay ku heshiiyaan inay kala qaybsadaan khaliijka horay ayay sidaas ugu sameeyeen ciraaq xilligaas oo uu maraykanku taageero u muujiyey saddam xuseyn intii uu dagaalka kula jiray iiraan waxaana qisadaas ku soo dhammaatay in maraykanku la wareego ciraaq isaga iyo iiraanna kala qaybsadaan waddankaas muslimka ah ayaa lagu yiri maqaalka majalada ummatun waaxida maqaalka taxliilka ah ayaa garabyada warbaahineed ee dowladaha khaliijka ku eedeynaya inay buunbuuninayaan siyaasaadka dowladda iiraan iyo maleeshiyaadkeeda ka howlgala caalamka islaamka halka ay durayaan oo ay suurad xumaynayaan mujaahidiinta u taagan difaaca ummadda ee dhiigooda iyo dheecaankooda horaya mujaahidiinta ku dagaalamaya waddada allah waa rajada ummadda allah kadib waxayna awood u leeyihiin inay difaacaan muslimiinta oo ay ka caabiyaan cadowga noocyada kala duwan leh ciidamada islaamka ee jooga jasiiratul carab oo ay ugu horeeyaan ragga yemanta xikmadda iyo iimaanka ayaana wada bandiiradda dagaalka lagu difaacayo muslimiinta khaliijka waa rag leh tajaarib waaweyn soona maray imtixaano badan ummadda muslimka ahna waxaa waajib ku ah inay wiilasheeda baariyaasha ah ku garab istaagto maal iyo rag intuba ayaa lagu yiri maqaalka waxaa lagu soo gebagabeeyey maqaalkan oo aada u muhiim ah ciwaankiisana uu yahay ruum looga adkaaday biyaha khaliijka sidatan ugu dambayntii waxaan leenahay qadarku waa mid qarsoon allah unbaana qaybka og laakiin markaan wax ku dhisanno tajaarubta militari iyo weerarada aan la beegsannay maraykanka waxaan odaraseynaa in maraykanku uu weli awood u leeyahay inuu huryo dagaallo kale laakiin aanu awood u lahayn muddooyinkan dhow in dagaalladaas uu ku guulaysto ama si fudud uu ku soo afjaro way dhammaadeen maalmihii maraykanka cirabta dambena waxaa iskale kuwa allah ka cabsada maqaalaadka kale ee lagu soo gudbiyey cadadkan waxaa qayb ka ah xalqada afaraad ee silsiladda min cabaqi lmuraasalaad oo inta badan lagu soo gudbiyo fariimihii hoose ee isdhaafsan jireen hogaanadii mujaahidiinta ee Khuraasan iyo caalamka islaamka xalqadan waxaa lagu soo gudbiyey fariin uu sanadkii 1427 hijriyada ciraaq ka soo diray amiirkii istishaadiyiinta sheekh abi muscab azarqaawi taasoo u soo diray sheekh catiya tallaah alliibi oo joogay Khuraasan fariintan waxaa ka muuqata sida uu sheekh abu muscab azarqaawi u jeclaa walaalihiisa waxaana si aan culays iyo isculaysiin ku jirin u sheegayaa inuu aada ugu xiisay walaalaha jooga Khuraasan uuna juhud iyo dadaal dheeriya ku bixin doono sidii aanay marnaba u kala go'i lahayn waddada xiriirka iyo muraasalaadka mucalliqa falanqaynaya risaaladan oo lagu magacabo usaamat almaqdisi ayaa sheegaya in sheekh abi muscab azarqaawi uu dabici u lahaa inuu u dareen waramo walaalihiisa mujaahidiinta gaar ahaan ragga da iyo khibrad ahaan ka weyn ee joogay Khuraasan oo uu ka mid yahay sheekh catiya tallaah alliibi labadoodaba allah u naxariistee sida laga dheehanayo fariinta waxay hogaamiyaashii ciraaq iyo Khuraasan ba aada u doonayeen in ciraaq soo gaaraan hogaamiyaal xikmad iyo waayo aragnimo leh si loo dabtiyo masiirada jihaadka ee ciraaq isku dayada ay sameeyeen hoggaanka aadna u soo dhoweeyey sheekh abi muscab azarqaawi waxaa ka mid ahaa in ciraaq uu soo gaaro sheekh catiyatallaah alliibi si uu sheekh abi muscab ula wado masiirada jihaadka balse duruufihii iyo culaysyadii xilligaas jiray ayaa taas hor istaagay فرينتان او شيخ ابي مصعب ادري خراسان وحاسيده وكلا لغا دنسنيا سيده او شيخ ابي مصعب ادري ميي مسؤوليه امني اي كسارن حكم المجاهدين تا وحانا وقتيه بدن او ديب ودغي فريمه او دري لها اسغو كبقيا ان فرينتان اي غعنتا او غشو دد عدو كواجهات كيو مجاهدين تا أسامة المقدسي أي شيقية إنتني أي فرين أتاهيه غانك جهاد كيمان تنول حلي ضد بضن أي براها إنترنت كيو تلافنا دقا عن تكاديكتين قوب لقود دي جيوقر شياش جهادك إسلامر كان لقاها قو قيبها الدنبي إفرين تشيقبي مسعب الزرقاوي وحو نصحي يتلوي دين يا ولالكي سكوين أشيق عطية الله الليبي إساقو كاعد سنة يأينو أسود دي جيو ملاحظات كأوكاقبو محاضرات عوان كيدو وها حقيق دروافدة وحل لقاس أدوبي شيقبي مسعب الزرقاوي مقالات كعدد كان وحاسيدو كلا كجرا قرال دير او لوغا هدل يو بربور كدقالة امريكانكا ايو تركيز كاي مجاهدين تساريان بيكسي كدقالها ايادو اللا بدامين ايو سببها رينكاس كيني وحا مقال كان او قري مجاهد لغو مقعب محسن الرومي او شيغي يا ان سببها مجاهدين تو بيكسان ايان دقالها امريكانكا او يهي ايادو اوود اللبات امريكان كوكوه استعالم كاي تهي اوود دقالة مركا لغسو تغو اوود ملتري وحو مقال كوشيغ يا إن دانها دقالة أمريكان كي فررسنيهين قدهان عالمك يدو إنتي سبدا لو أذيك سدو إنترنتك تاسو كدقان فرصد بلارن أو لغو بيكسن كرو دقالها أمريكانك يدو لا أذيك سنة يو ورده حق إنترنتك إي لو يقانو هكين كتير سنان تا أمريكان كي يدو لدها كدن باي كتير سنيهين إنترنتك يغو أو أذيك سدا نظام يدا دقالة إليهين ونقطة ضعفي أو إتهاين لغا فائديستو wadciiga ka jira shabakadka internetkana waxay suurigelin karaan in la beegsado oo la jabsado ayaa lagu yiri maqaalkan dhaqaalaha ku saabsan ee lagu baahiyay cadadka labaad ee majalada ummatun waahida maqaalad ka cadadkan ku qoran waxa sidoo kale kamida maqaal uu qoray sheekh xusaam abdirrauf oo ah masuulka lajnada eeclaamka ee mujaahidiinta alqaacida ciwaanka looga dhigay aflaamta kartooniska waa mid kamida musiibooyinka casrigan wuxuu sheekhu sheegayaa in waalidiin badan haba ugu badnaadaan hooyooyinka ay caruurtooda u soo iibiyaan filimaan kartoonis ah ama ay internetka u soo dejiyaan geymam si ay caruurta ugu mashquuliyaan iyaguna ugu suurtowda inay hawlahooda si wanaagsan u sugtaan intii arrimahaas lagu mashquulin lahaa caruurta oo aanay maskaxdooda waxna ku ziyadinaynin marka laga soo tago inay noqdaan dad ku dayada shakhsiyaad aan waxba ka jirin wuxuu sheekhu xisaam abdirrauf soo jeedinayaa in caruurta la jecleysiyo wax akhrinta waalidiintuna daraaseeyaan kutubta laga qoray tarbiyada caruurta iyo sida loo barbaariyo maqaalaadka kale ee tarbawiga ah si gaar ahna u qusaya mujaahidka isla markaana lagu soo daabacay cadadka labaad ee majalada ummatun waahida waa maqaal uu qoray mawlawi suhayl axmed al-afghani waxaana ciwaankiisu yahay suurada yuusuf iyo saameynta ay ku leedahay akhlaaqda iyo siyaasadda mujaahidka wuxuu maqaalkan qoraaga qoray uu si degan isu dul taagayaa qisadii nabi yuusuf calayhi salaam ee ka been abuuratay haweeneydii uu qabay boqorkii masar iyo sida wallaah uga ilaaliyay nabi yuusuf xumaantii loo soo bandhigay cibarka ku jira qisada nabi yuusuf ee uu qoraagu isdul taagay waxaa ka mid ah dhowrsanaantii uu qaatay nabi yuusuf calayhi salaam markii ay haweeneydii boqorka u soo bandhigtay inuu ka zinaysto maankiisana kama bixin wanaagii iyo soo dhoweyntii uu sameeyey boqorkii qabay xaaskaas wuxuu sidoo kale isdul taagay qoraaga sifaadkii wanaagsanaa iyo ixsaankii uu qur-aanku uga markhaati kacay nabi yuusuf calayhi salaam taasoo markii xabsiga la dhigay xitaa dadkii la xirnaa ay ku tilmaameen inuu yahay qof wanaagsan oo ay ka rabaan inuu u fasiro riyooyinka ay arkeen wiilashii la dhashay ee markii hore ku tuuray ceelka ayaa iyaguna markii ay soo gaareen masar oo uu boqor noqday nabi yuusuf calayhi salaam waxay ka codsadeen inuu midkood la haro oo uusan reebin wiilkii yaraa ee nebi yacquub waxayna ku tilmaameen boqorka oo ahaa nebi yuusuf inuu yahay qof wanaagsan arrinta mulaaxadada leh waxay tahay in nebi yuusuf isagoo maxbuus ah oo xiran iyo isagoo boqor ah oo laga amar qaadanayaba lagu tilmaamay inuu yahay qof muxsin ah taasoo ku tusinaysa in sifada wanaagga ah ee uu lahaa aanay sinaba u faaruqin markii loogu bishaareeyey in xabsiga laga sii daynayo kuma qancin nebi yuusuf calayhi salaam in durba uu soo baxo balse ninkii u yimid ayuu ku amray inuu laabto oo dumarkii faraha iska jaray xaqiiqdooda la ogaado taasina waxay ku tusinaysaa inuu ahaa qof deggan oo kaatiimo leh xitaa markii ay walaalihiisa u yimaadeen oo uu isagu gartay horey isagama sheegin muddo ayuuna ka aamusnaa ilaa markii dambe markii uu fursad iyo wakhti munaasaba u arkay isku sheegay kuna yiri waa yuusuf aniga maqaalkan waxaa lagu soo qaadanayaa muqtataf laga soo jaray filimkii masiiratu sumuud ee looga sheekeeyey taariikh nololeedkii sheekh abu zubayr gaar ahaan xilli uu sheekhu ka hadlayey in inta badan taariikhda la bedelo oo nafurka mujaahidiintana dad kale loo saariyo
tusaale waxaan usoo qaadan karnaa walaalkeen shahiid sheekh ibraahim xaashi iyo akhuna shacbaan akhuna qutayba iyo muxyiddiin oo intuba maxaakimta ka mid ah ee hormoodka ahaa marka intaas dhacday sida lagu yaqaano mashruuc kasta oo guuleysta oo sumcad hela oo bulshada dhexdeedana magac ka hela waxaa bilowday markaa in dadkii kale na ay danaystayaashaana iyaguna ay ku isku dayaan iyaguna inay maxkam furaan oo halkaas ayuu ku bilaabantay
dig daahir ah oo ku daatay Khuraasan waa maqaal ay qortay hooyo muhaajirad ah oo lagu magacaabo Umayma Xasan Maxamed waxayna ku sii anbaqaadaysaa qisadii hijrada Afghanistan iyo duulaankii uu Mareykanka ku soo qaaday Umayma ayaa si kooban uga hadlaysa talaabooyinkii ay qaadeen markii uu Mareykanka soo duulay iyo gabdh badan oo shahiiday taas oo ka markhaati kacaysa nafurka ay gabdhaha muslimaadka ku lahaayeen jihaadka Khuraasan ee wali soconaya
صففنا طائعين اسأل التاريخ عنا كم دخلنا دارعين نحمل الشوق فتيا
وهقاق ولي وحد دقى سنة سنة برنامج كدعوذين كدنو دا إسلامك waxa idin ku soo maqan warbixin ku saabsan halgankii daraawishta iyo sooyaalkii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan oo hal qarni laga joogo balse markan xukuumadda waddanka Suudaan waxay isku diyaarinaysaa inay Umar Xasan al-Bashir madaxweynihii hore waddankaas ku wareejiso maxkamadda adduunka ee Hague hadaba wariyahan Maxamed Cali Aadan ayaa warbixintan ku eegaya isbeddelka siyaasadda arrimaha dibadda ee waddanka Suudaan
Waddanka Suudaan waxaa taladiisa gacanta ku haya xukuumad ku meel gaar ah iyo golaha sare oo military kuwaas oo talada la wareegay wixii ka dambeeyay markii talada laga tuuray hoggaamiyihii hore ee dalkaasi Umar Xasan al-Bashir xukuumadan waa wad qaybsi ah isla markaana ay xitaa xubno ka yihiin kooxo mucaarad ah ayaa muddooyinkii u dambeeyay waxay qaadaysay talaabooyin ku cusub saaxada siyaasadeed ee Suudaan gaar ahaan mid arrimaha dibadda dhowaan dalka Uganda hoggaamiyaha golaha sare ee Suudaan Cabdi Fattah al-Burhan ayaa kula kulmay ra'iisul wasaaraha Yehuda Benjamin Netanyahu kaasoo sida muuqatay ka baxay ballan ah in kulanka la qariyo markii ay Yehuda shaaca ka qaadeen kulankaasi ayaa waxa ka cay shacabka Suudaan oo talaabadaasi ka carooday xukuumadda ayaana baahisay war saxaafadeed oo ay ku sheegayso in aanay talaabada al-Burhan ka warheynin balse ugu dambeyntii Cabdi Fattah al-Burhan oo hadlay markii ay taageero muujiyeen military-ga ayaa sheegay in kulanka uu la qaatay Netanyahu uu la ogaaray wasaaraha xukuumadda oo aanay ahayn talaabo uu iskiisa isaga qaaday isjiidid iyo hadalheen kadib waxay xukuumadda Suudaan military iyo mucaarad bay isku raaceen in caadi tahay kulan lala yeesho Netanyahu taasina ay ku jirto maslaxadda Suudaan oo raadinaysa in laga tiro liiska dawladaha waxa loogu yeero argagixisada taageera iyadoo reer Suudaan talaabadaasi la yaaban yihiin ay haddana waxay mar kale la amkaageen hadal ka soo baxay ra'iisul wasaaraha ku meel gaarka ah ee Suudaan Cabdalla Hamdok kaas oo golaha amaanka ka codsaday inay ciidamo nabad ilaalin lagu sheegay u soo diraan Suudaan talaabadan oo ah mid muujinaysa gabi dhacleynta siyaasadeed ee xukuumadda Suudaan ayaa ka caraysiisay shacabka kuwaas oo ku qacdoomay xukuumadii al-Bashir iyagoo dulmidiid ah haddana loogu bedelayo in ciidamo shisheeye dalkooda lagu casuumo Reer Suudaan ayaa waxay qaybahooda kala duwan ka soo horjeesteen talaabada iyo codsiga xukuumadda waxayna sheegeen in aanay marnaba doonaynin in dalkooda la keeno ciidamo shisheeye ah talaabo kale ayay todobaadkan qaaday xukuumadda Suudaan taasoo iyadana bannaanka soo dhigtay sida aanay dawladdan u lahayn siyaasad fadhiisa oo arrimaha dibadda ah xukuumadda iyo golaha sare ayaa qalinka ku duugay heshiis dhigaya in maxkamadda dambiyada adduunka ee Heeg lagu wareejiyo eedeysanayaal ay doonayso oo ku jira madaxweynihii hore ee waddankaasi Umar Xasan al-Bashir wasiirka warfaafinta xukuumadda Suudaan Faisal oo qabtay shir jaraa'id ayaa shaaca ka qaaday in xukuumaddu ay ansixisay heshiiskaas isla markaana maxkamadda uu ku tilmaamay cadaaladda lagu wareejinayo dadka ay doonayso inkastoo la sheegayo in xukuumadda Suudaan aanay al-Bashir iyo dadka la midka ah si toos ah ugu wareejin doonin maxkamadda oo ay garsoorayaal ka socda maxkamaddaasi iman doonaan Suudaan halkaasna lagu qaadayo xukunka ayay haddana dad badan waxay qabaan in arrinkan ay tahay isbeddel hor leh oo ay Suudaan lugaha la sii galayso xukuumadda Suudaan ayaa u muuqanaysa mid al-Bashir kaga daran dagaalka ka dhanka ah diinta Islaamka waxaana dhawaanaya hawada ka saartay telefishin Islaamiga ah oo maamulaya Sheekh Cabdul Xayi oo ka mid ah culimada waaweyn ee Suudaan waxaa muuqanaysa in shacabka Suudaan ay mar kale la gudboon tahay inay kacdoomaan taladana ka tuuraan qolyaha xukunka haya isla markaana ay maamulka iyo hoggaanka ku aaminaan dad leh amaano diineed iyo dareen umadeed sidaas waxaa qaba oo sheegaya aqoonyahannada Islaamiga ah
صففنا طائعين اسأل التاريخ عنا كم دخلنا دارعين نحمل الشوق فتيا
qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan isla gaarnay 100 sano ayaa markaan laga joogaa waqtigii uu geeriyooday Sayid Maxamed Cabdulla Xasan isla markaana gumaystuhu oo si buuxda u la wareegay waddanka Soomaaliya waxaana taariikhdaas ay tahay mid dhalaalaysa oo ay jiilasha maanta nool ku ilhaaminaysa wadada jihaadka iyo xornimada hadaba wariyahan Cabdi Fitaax Maxamed Qaasim ayaa warbixintan ku eegaya
Eboogayiga oo dhambaana la ka guulaye Waanoogaleeyaan dadkii gaaladaaye Eboow gari kuley ku tahay nalagamuneeye Goona laga maqaadine dulmey nagu gelayaye Kabaad kale haddayno helaan waagam ilaaye Eboow waxay nagu gabreen diinta soo galaaye
10kii bishii 4aad 1339kii hijriyada oo ku asteysneed 22kii bishii 21aad ee 1920kii waa xilligii uu ifka ka tagay geesigii muslimiinta ee gayigan Sheikh Sayid Maxamed Cabdulla Xasan 100 sano oo dhameystiran ayaa ka soo wareegtay geeridii sayidka iyo halgankii uu hoggaaminayay ee daraawishta sayidku waxa uu noolaa muddadii u dhaxeysay 1856 ilaa 1920kii waxa uu ahaa hoggaamiye diimeed oo diiday in dadka muslimiinta ah la gumaysto wuxuu la dagaalamay gumaystayaashii Ingiriiska Talyaaniga iyo Xabashida dhab ahaantii wuxuu isortaagay damacii gumaystaha waxayna culimada iyo taariikhyahanadu sheegaan in sayidku uu muddo qarni ah dib u dhigay gaalaysiin ay gumaystayaashu ku sameyn lahaayeen ummadda Soomaaliyeed inkastoo ay geesigaasi gumaystayaashu ugu yaraan magacyo aanan munaasab u ahayn sida maantaba ay ugu gafaan culimada dhagarahooda fahamsan ayaa haddana waxa uu dhanka kale Soomaalida uga tagay taariikh ifaysa oo ay ku faanaan gumaystuhu lama dagaalamin sayidka intii uu noolaa oo kaliya ee waxa uu la dagaalamayaa ilaa maanta oo hal qarni laga joogo markii uu dunida ka tagay waxay ka qoreen buugaag ay ka buuxaan been abuuradyo badan been abuuradka waxaa ka mid ah in sayidku uu u gafay lahjada mayga oo looga hadlo qaybo ka mid ah koonfurta Soomaaliya kolkiiba yiraahdeen uu dilayay Sheekh Weyska ay suufiyada qaar caabudaan labadaasi arrin oo xataa dhawaan ay baahiyeen warbaahinta Mareykanka waa been abuurad cad oo aanan sal iyo raad toona lahayn barnaamijkii ay idaacadda Al-Furqaan Ramadaankii la soo dhaafay ka diyaarisay halgankii daraawishta waxaa ku jira Allah u naxariisto ee uu Jaamac Umar Ciise oo ah ninka koobaad ee laga soo xigto taariikhda daraawishta waxana wareysi hore oo looga qaaday dalka Djibouti uu ku beeniyay in sayidku uu dilay wadaadka Aways xilligaas ay reer galbeedku sheegayaan in uu dilku dhacayna uu sayidku joogay gobollada Waqooyi halkaas oo uu ka abaabulayay dagaaladii lala galay gumaystihii Ingiriiska ujeedada laga leeyahay arrintan been abuurka ah ayaa waxay tahay in taariikhdiisa la wasakheeyo qabaailka qaarna loo muujiyo in uu necbaa hadallada taariikhda galay ee sayidka waxaa ka mid ah ka hor inta aanu halgan ka bilaabin xilli uu ka soo degay berbera ayaa waxaa qabtay sarkaal Ingiriis ah oo gumaystaha ka mid ahaa waxaana uu ka dalbaday in uu bixiyo canshuur laakiin sayidka ayaa waxa uu ku jawaabay adigayaa kaa qaaday canshuurta 1900 ilaa 1920kii dagaalo badan ayaa dhexmaray ciidamada muslimiinta ee daraawishta iyo kuwa gumaystaha Ingiriiska kuwada ugu waaweynna waxa ka mid ahaa Afbakayle, Faradidin, Cagaarweyne, Daratoole, Jidbaale, Dulmadoobe iyo kuwa kale dagaalkii ugu caansanaa waa kii lagu dilay taliyihii ciidamada Ingiriiska Richard Corfield ninkaasoo ay Soomaalida u taqaanay Corfield ahaana taliyihii uu sayidku ka tiriyay gabaygii caanka ahaa ee adaa Corfield oo jiito dunida joogayne sayidka iyo ciidankii daraawish waa ay ka guuleysteen gumaystaha iyo kuwii la socday ee dabadhilifyada ahaa waana midda keentay in loo adeegsado diyaarado iyo maraakiib Soomaaliya ayaa sidaasi ku noqotay dalkii ugu horeeyay ee Afrikaan ah oo diyaarado iyo maraakiib loo adeegsado diyaaradaha Ingiriiska oo uu noocoodu ahaa DH9 waxay duqeyeen jiidali taleex iyo xarumihii sayidka oo dhan laakiin diyaarada dhul ma xoreyso sida darteed gumaystuhu kuma guuleysan inuu loodiyo daraawish ugu dambeyntiina wuxuu adeegsaday sun uu ceelasha biyaha ugu shubay taasoo ay ku bixeen khalqi badan oo uu sayidku ka mid ahaa
dabraa cudur adduumayo furuq wixii dadkii xaaqay annagu diidimayno marba dayno wacaaye ninkii tiisa loo dayn hayaa haygu diirsadoe kolna haddaan cidna laga daynahayn mowdka dabaqiisa ninkaha tan nagu diganayo dan iyo xeeshaada
hadda oo hal qarni laga joogo halgankii daraawiish waxaan aragnaa in dadkii cadowga ahaa ee uu waddanka ka difaacayay la oranayo walaal sida xabashida iyo gumaystayaashii caddaanka oo dalka ka sameynaya waxyaabihii uu sayidku ka carooday oo ay dadka qaar u sacbinayaan laakiin waxaa xusid mudan in dhashii daraawiishtu ay ka dagaalamayaan waddanka iyada oo weliba la dhihi karayo aqoon iyo xirfad badan ha ayay dheer yihiin awowayaashood maadaama ay haystaan fursado aanan xilligaasi jirin taariikhda sayidka iyo daraawiish waxay u baahan tahay in wax laga barto sheekh mahad warsame abu cabdiraxmaan waxa uu ka warramayaa waxa laga faa'iidayo sooyaalkaasi
taariikhda sayidka iyo daraawiish waxaan ka baranaynaa inay taariikhdu mar walba xusto kuwa mabaadi'da iyo qiyamka wanaagsan u dagaalama kuwa cadowga la saftana ay qashinqubka taariikhda galaan tusaale waxaa ku ah sayidka iyo raggiisii taariikhdooda ilaa maanta waa laga sheekeeyaa muslim iyo gaal intaba waxaa la sheegaa in madxafka lagu kaydiyo taariikhda boqortooyada ingiriiska uu ku yaalo dhowr qolal ah oo lagu kaydiyey taariikhdii sayidka iyo daraawiish halkaasoy gaaladu ka daraasayso sheekhaas mujaahidka ahaa iyo xertiisii casharada u soo dhigay halka kuwii dabadhilifyada ahaa ee ingiriiska la jiray aanay maanta jirin cid hal buug oo yarba allaha ka dhigay ka qortay marka halkaa waxaa nooga muuqata in dadka wanaagsan ee gaalada la dagaalama uu ilaahay magacooda iyo maamuuskooda raajinaayo adduunka khayr wanaag iyo sharaf ayay ku noolaadaan aakhirana jannaan ilaahay uga rajaynaynaa halka kuwa cadowga la saftay aysan adduunkan magac iyo dadnimo haysan aakhirana cadaab iyo care ilaahay ay sugayso ragga maanta ka howlgalaya dhufaysyadii sayidka iyo aagagiisii waxaan ku leenahay nin aabbihiis isu ekeysiiyey eed ma gelin waxaad ogaatiin in dhabbihii ay awowayaashiin iyo aabbayaashiin idiin jeexeen aad ku taagan tihiin gadaal marna ha uga noqonina dadka idinku xeeranna waa kuwa idinla jira sida awowayaashiin kuwa kale ula jireen iyo kuwa idinka soo horjeeda sida awowayaashiin kuwa uga soo horjeedeen u sabra sidii raggii idinka horreeyay u sabreen ka run sheega waxa aad u taagan tihiin oo ah kelimadda alle oo la kor yeelo iyo kelimadda gaalada hoos loo dhigo shicaarkiinna halayskiina u dambeeyaa ha noqdo laa yu'tayanna alislaamu min qibalina
تلتفت للوراء طريقك قد خضبته الدماء ولا تلتفت ها هنا أو هناك ولا تتطلع لغير السماء ولا
boqoradii iyo suldaanadii soomaalida ma ahayn oo keliya dadkii sayid maxamed culaadiyey amaba daraawiish naafeeyey waxaa kuwaasi uga halis badnaa aftahanadii cali dhuux lahaa cali jaamac haabiil lahaa yuusuf ibraahim yuusuf dheere lahaa oo in badan ku dadaalay inay dhismaha daraawiisheed kala furfuraan dadweynaha taageersanna ka yaaciyaan markaad u dhabagashid maansooyinkii ay raggaasi sayid maxamed u tirin jireen ku arki maysid wax dareen ah oo ay taliskii shisheeyaha ka qabeen laakiin sayidka oo ahaa gabyaagii qarnigaas ayaa afka ciidda u daray dabadhilfyadii dicaayadda ku hayay mar uu kuwaas iyaga ah wadar ahaan ula hadlayey oo uu u sheegayey dandarada ay qaayibeen dulliga u dambeeyana uu dareenkooda gelinayey waxa uu ku maansooday
hay tiri hora ragugu lumay himiladoodiiye hawaadooda beenta ayay hebelo eedeene waxay hoosta gaaluga jiraan inuu u hiishaaye asna inuu halaagu rabaa hogoo dub ka tuuraye uu hor ka aanarta iyo holaaciyadeedi hungura ugeeyay anfaca hooyo mu oraane hantidooda inuu dhoofiyuu habka ku hayaaye oo uu weliba ugu hanjabi dhiifna u hadlaaye ay hoos indhaha uga rogaan sidaa haweenkiise habaar baa ku biiriyo cuquba waalidoo horaaye inuu hoysto mooye wax kale show may harine
waxa hubal ah taariikhdu inay sayid maxamed u xusuusan doonto jihad deeqbixin geesinimo hal adeyg iyo aftahannimo qofkii raba sayid maxamed wuxuu dhabtii ahaa inuu ogaado ha ka aqriyo meerisyada aan ka lexleexad ka lahayn ee uu ku leeyahay dagaalkii nasaarada anaa daalib ku ahaaye dalka melihid aniga ku iri doora weynaha e daliilkii rasuulkii anaa doonayo helaye anaa diiday maantuu lahaa deeqan iga hooye diinkayga anigaan ku gadan dabaqinaareede anaan labada daarootan hore darajo moodayne sidoo kale waxaa ka mid ahaa hadday soo cabaadaan cadcad iyo saraakiil haddaad soo cafuuftaan ciidda masaalkeed cimrigay intaan jiro cadow hadduusan ii turin inkastaad caroutaan ama aad soo caruuftaan marna inaan cabiidsamo caqligiinayay gelin waxaa ka mid ahaa cimrigay 900 haddii lagu siyaadeeyo nimankii ibliis igu salladay suruq anaan keenin sadarkayga kuma taal sahal inaan u raacaaye waxa kale oo xagga mabaadi'da ka mid ah nin aqdaama farantiya maantiyo abuurin ama aaladda u sida ama awrtaba u rara ama arigaba u qala ama laba ugaarsada ama uba ilaala ah ama uurka kala jira ashahaado been iyo islaannimoha lagu dhaqo ilaahayna nama oran annama ogolaan karo sayidku waxa uu ahaa nin hammigiisu aad u sarreeyo waxaana gabayada ka marqaati kacaya ka mid ahaa haddaan waayay calan layn ashriyootan iyo nairobi miyaan waayay naamuus janniyo daalac iyo naasil
calayka salaamu llaahi waqfan fainnani ra'aytu lkariima alxurru laysa lahu
sayidku mabda'iyan wuxuu u socday inuu ummadda gaarsiiyo dowladnimo cirif ilaa cirif waxaana ka marqaati ah dhowr beyd oo uu kula hadlayay wadaad xumayaashii gumaystaha la safnaa idinkaa dalkaba leh ee dowlad ma u ahaataan ileen doqone calaf ma leh dulbaax maxaa ka baylahay sayidku waxa uu ahaa nin aragti dheer oo ka shidal qaata diinta wixii uu ku sheegay gabaygiisii dardaaran ayaana waddanka qabsaday wax yar kadib geeridiisii dabadhilifyadu markii sayidku ay la dagaalamayeen shisheeyaha iyaguna ay kula goobanayeen waxay aaminsanaayeen in haddii laga adkaado ay gumaystaha ka heli doonaan maamuus isla markaana uu dhulka iyaga u dhiibayo waana sida ay aaminsan yihiin kuwa maanta balse waxaa dhacay sidii uu sayidku sheegayay laba sano kadib wuxuu ingiriisku qabsaday boqortooyadii hobyo ee isaga la safnayd weliba wuxuu xabsiga u taxaabay suldaankii hobyood taariikhduna waxay ku beegnayd 1942 tallaabadaasi waxaa u xigay ingiriiska inuu weeraray boqor cismaankii sida indha la'aanta u taageersanaa kaasoo uu xabsiga u taxaabay intaa kuma ekaysane boqorkii iyo suldaankii intuu silsilado ku xiray ayuu xamar geeyey ingiriiskii ku oodnaa berbera wuxuu isku fidiyey ilaa laascaanood isaga oo gumaysi daran ku bilaabay dadkii taageerada u ahaa ee barwaaqada ka sugaayey talyaanigii ku oodnaa xeebaha marko iyo xamar wuxuu la soo baxay kibir isaga oo isku fidiyey minbaydhabo ilaa mudug gumaystayaashu waxay qaadeen tallaabo hubka dhigis ah howlgal uu talyaanigu ka sameeyey dhulkii uu qabsaday oo dhan waxaa la sheegaa inuu qorigiisa la dhuuntay hal nin oo ceelbuur joogay haddaba saw ma dhaboobin hadalkii sayidka ee ahaa marka hore dabku idinka dhigi dumar sidii siiye waana arrin maanta la soo cusboonaysiiyey oo aan aragno in hubkii laga dhigay ganacsatada iyo bulshadii muqdisho kadibna sidii la doono laga yeelayo intaa waxaa xigay talyaaniga iyo ingiriisku canshuur ayay ku soo rogeen waddanka iyadoo intii ay daraawiishtu dagaalamayeen aan lagu dhicin in dadka canshuur laga qaado halka waxaa dhab ku noqotay oraahdii sayidka ee ahayd dirhamku idin qubahayaa dib u go'aysaane waayo markii hore wuxuu dabadheelfiyada siinayay San Dareerto wuxuuna u ballan qaaday inuu dalka horumar gaarsiinayo laakiin in iyagii la gaarsiiyo iska dhaafe hal qarni kadib xilligaas oo maanta ah waxay Ingiriiska iyo xulufadiisu boobayaan khayraadka dalkeena iyadoo aan la soconno shirkii lagu xaraashay khayraadka dalka inuu sanadkan 1404 ama 2019 ka dhacay magaalada London hal qarni kadib haddii aan indheheena ku aragno hadimada gumeystaha soo ma haboona inaan dib u xisaabtanno sida uu sheegayo Sheikh Sultan markii uu sayidkii meesha ka baxay gumeystahana dhulkii qabsaday dadkiina dulleystay xaqiiqdiina dibadda u soo baxday ayaa waxay Soomaali bilowday inay ku calaacasho Allah hadaan sayidkii taageeri lahayn soo nooma wanaagsanaateen
markii sheekhu uu geeriyooday Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu naxariisto dad aad u tiro badan baa garwaaqsaday wixii ma taqaana sheekhu uu waday iyo hawshu waday dad badan baa markii hore gumeystaha la socday oo ha noqdaan ma taqaana maartay qabaailkooda yaashii haystay qaarkooda kalato oo tiro badan ha ahaadaan markaa waxyaab badan baa loo ballan qaaday oo markii hore lagu hubeeyey si sheekhu la dagaalama markii dambe markaa sheekhu dhintay ciidankii iyo wixii ma taqaana kala jajabeen oo laga yaabo xisaabaad yar oo ma taqaana si dagaalama mooyaan wax badan inaan harin ayaa markaa reerihii hubkii laga dhigay oo hubkii laga qaaday waa la adoomiyey sidii sheekhu ma taqaana gabagisii dardaaranka ku sheegayey marti waa la adoomiyey waana sida hadda ay rabaan haddad badan bay ma taqaana soo dhaweynayaan hubsiinayaan dhulkooda soo degayaan ay dhaweysanayaan cumalo ka dhiganayaan marka ay dantooda gaadhaan waxay laayaan waxay sumeeyaan ayay ka dhiganayaan nimanka wax ka fakada ma jiraan xitaa dadka dhaawacay ka fakada ee loo geeya ama keliya kala baxaan ama beer kala baxaan xitaa ma cafiyeen islaamaha ama ha kafsadaan ama ha faruxmeeyaan marka gaalo wax allaal waxay dhaafaysaa maba jirtaba dadkun baa ma taqaana hadii ilaahay diintii markay ka jeesteen ayay qaafileen noqdeen mooyaane walantardacanka la yuhuud wala nasaara xataa tatabaca millato raaliba ma noqonayo si allaale si ay raali kaaga noqon karaanba ma jirto xitaa nololkuuma ogola oo wanaag wax allaale waxay ku ogolyihiin ma jirto marka dadka hubka waa laga dhigay rag tiro badan baa markaa gabayo tiriyey ma taqaana maarag Faarax Nuuru ka mid yahay xaji aadan xitaa laftiisa gabay laga soo qaatay Qaasim baa ka mid ahaa xitaa dadkii markii hore sayid ku kaasanaa ma taqaana salaac arabi iyo baa ka mid ahaa gabayo calaacala tiriyey way badan yihiin taasna maaragtay waxay dhalisay in la garwaaqsaday marka garwaaqsiga maanta markuu dhintay iyo markii uu jabay wuxuu waday la ogaanaya maalin bay mudnayd in la ogaado dadku markaa maanta u baahantay inay baraarugaan
aboorkuna dhaleeriyo wuxuu ciid isugu dhoobay ama uu dundumada uga dhigay ama uu dheeraystay wajina cudhilada ka qabay inuu ka dhuntaaye haddaan cadowga soo dheelmadka la iska dhuruufin dhexda maalintu ka gale dhagarna ku geysto dhiriifiyo orood sida runta kama dhiciyaane
abwaanadii gumeystaha ka calaacalay daraawiish kadib waxaa ka mid ahaa abwaan Faarax Nuur waxaana uu yiri Ingiriis rag guulaayay baan cidi ilaa weyne Axmed Gurey unuunkay jireen ehel hawaayeene oo maarna waad wada ogtihiin uubti loo qoday sayidkii adoonsiga Nacba aqiro u tabiye halyeygii Bashiir bay dharaar adhaxda gooyeene Qaasimna waa tuu 60 lahaa Allow yaa darwiishkii fariin dabacsan gaarsiiya Salaan Carabey oo ahaa nin sayidka gabayo ku caaya ayaa geeridiisii kadib markii lagu digtay lagana dalbaday inuu kaalintiisa ka qaato ayaa waxa uu yiri maxaan kaga digtaa ruux la dilay soo ma daba joogo Abwaan Baasirci oo isna daraawiish kadib laga dalbaday inuu wax ka soo dhaweeyo nin Ingiriis ah oo ka mid ahaa madaxda gumeystaha oo Hargeysa ka soo degayay sida maantaba ka dhacda garoomada diyaaradaha ee dalka ayaa waxa uu ku calaacalay awowgay ninkii indhaha tiray ninkii aabahay adoonsaday ninkii aniga i iibsaday ninkii ifka igu adoon tiray haddaan ugu hoonan ka aarsan karayn haddaanan aadanow unuunka jirayn asaagli ibaa ishaa ibadde ninkaa araggiisa uurkan ka necbee aan ooye albaabka ii xira abwaan Cumar Xuseyn Isteeliya abwaankii caan ka ahaa ee alifay gabayga geela ee ninka laxaha sii dhowrayow ayaa isaga oo ku halqabsanaya dhulkii Hawd ee uu Ingiriisku xabashida ku wareejiyey una muujinaya inuu ku abaal dhacay maadaama in badan oo dadka ka mid ahi la shaqeynayeen ayaa waxa uu isaguna ku calaacalay boqorow Ingiriis in badan baan wada joognoon afkiis uun baranaynay uunkana waan iska raacnay oo askar baan u ahayn il ninkii ku cadeeya ama eeba ku fiiqana annaga u tagaynoon ogoleyn xumihiisa jarmal waan isku eednayo raggayaga ku idlaadayo ardina laygama siin abaalkan ka sugeynay arligaynu lahayn iyo xooggii aan la agtoognayba amxaaruhu ku wareejay oo uur ku taalliyo ciil iyo utun baanu qabnaa odayaashii horeetiyo axdigay la qorteenna ilowyo ka tallaabsay halkaana waxaa ku dhaboobay hadalkii sayidka ee ahaa
dawaa laga mehelo gaal haddaa dawaa dhigataani
xaaji aadan oo la yaabay sida gumaystuhu uu maskaxda iyo qalbiga uga dullaystay soomaalida ayaa isna waxa uu yidhi abeesada dusheedaad xariir amuya moodaane ilkaha balaayada qabay kugu asiibtaaye abkaynimaan ahayn iyo qariib hay ammaanina eh 40 sanaan meerayay oo waan ogsoonahay addin hadduu kudkude kaa cuno iyo oofta iyo lowga awalkiisa waad sahashataa aadir xoqataaye ayaamaha dambaad soo dhacdaa aramidii siiye awbaashta nimanka ahow aradka boobaaya dhicle iyo kinaayaba u iri inaad ogaataani haddii islaabtu idin awdan tahay hadalku waa uufe arwaax maqan ajsaad khaliyabaan u adimayaaye aragaha darbeelaan dariiq u ifinayaaye dabkaasi olole haddii xaabada loo agaasimo haddii aad afuuf tiri ramaad waa amur culuse bisadahaad akhlaaqdiyo dabciga uga ekaateene haddaanayse oraahdu faa'iido tarin aamuska wacane ammaano allah meel ebarabaan oohu ka hayaaye Sheikh Bashir, Sheikh Yusuf Sheikh Hassan oo kamid ahaa dadkii ku dhashay xaruntii Daraawishta kaas oo geeridii sayidka kadib isagu abaabulay jabhad dagaal lana jihaday Ingiriiska ayaa la dilay sanadkii 1947 laakiin waxa xanuun lahayd sidii jasadkiisa loogu cayaaray oo Soomaali loogu dulleystay waxaa la keenay magaalada Burco uun badan baana u soo daawasho tagay waxaase dadkii fagaaraha soo xadiray kamida laba hablood oo ay kala qabeen ninkii Ingiriiska ahaa ee Burco haystay iyo midkii ka sarreeyay ee gobolka haystay mid kamida habrahaas iyada oo tan kala tusaysa ayay sheekha cagta ka saartay wajiga dabadeedna ka fiiday amradii sarnayd cag iyo laad ayayna ugu sii dareen muhiimadda qisadani waxay tahay markay daraawiishi jihadeysay waxan oo kale kuma dhicin Ingiriis laakiin markii uu hubsaday in wadankii uu hantiyay ayuu dhaqan xumadan u bareeray waxana gabay ka tiriyay Xaaji Aadan duhur ba Bashir lagu shanaqay daar agtiina ahe damal la hargalaabay jabsheen waqaydu loobaane dahriga iyo laabtay rasaas kaga dalolsheene isagoo dam iyo dhiig leh oo mara ku duuduuban dadkii uu necbaa iyo kufraa daawasho u yimide dacsad iyo ihaaniyo cagbaa loogu sii daray meydkiisa oo daahira markii dibadda loo jiiday nimankii dilkiisii qirtiyo idinka duunkiina kolkii aaska loo diiday waad wada dul joogteene madam qanay jirkiinii kolka waad ku digateene nasab haddaa durriyadii tihiin kama dareerteene hadraawi oo xilliga noolna waxa uu yiri markii aan garaadaha taariikhda kala guray ilaa gogoldhigiinii galabtaadi suucateen taladana in lay galo Baarliin ku goyseen ilaa gooshkan maanta ah hadimada igaadhiyo waxaad geysateen baan gocashada xasuustee maxaan reer galbeedow godobka tirsanaya Talyaanigu wuxuu koofur ka geystay xasuuq ba'an kulli asayle wuxuu maalin kaliya ku dilay in ka badan 2000 oo qof asayle waa gacan biyood oo biyaha wabiga lagu gaarsiinayay meelo ka fog si beeraleydii talyaaniga ah iyo mashaariicdii beeraha ee talyaanigu biyo loogu helo wuxuu ku yaal meel u dhow qoryooley waxaana si qasab ah loogu qodi jiray dadka Soomaalida ah ayada oo la jirdili jiray la gaajaysiin jiray oo si daran loo ciqaabi jiray waxaa la sheegay in muddo yar ay ku xasuuqmeen kumanaan Soomaalidii lagu shaqeysanayay ah dhimashada faraha badan ee ku imanaysay dadkii lagu qodayay gacankaas ayaa sababtay in loo bixiyo asayle ama kulli asayle maxaa yeelay dumar badan oo ragoodii lagu shaqeysanayay ayaa asay qaaday Talyaaniga gaar ahaan dumarkoodii ma jecleyn inay dhiiqada kabahooda gaarto sidaa darteed waxaa wadooyinka la safi jiray kumanaan Soomaali ah oo lagu amri jiray inay si siman wadada u jiiftaan si loogu dul socdo dulligaas abwaaniintii ka calaacalay waxaa ka mid ahaa Cali Xuseen Xirsi waxa uu gabaygan ka hortiriyay odayaal dabadhilifiyo u ahaa gumaystihii Talyaaniga aqiyaartan imaqlaysiyo odayaashatan joogow sida awr hayinoobay oo alaabtii qubi waayay ummadda la raraayo ee usha loogu daraayo ma weydaan arkahayn وبياشن أصيليو جنا لها كان أكتين سيدو أبي سدلايو رقولا يي أبي لأي لدعا يي الواحا أفكدي قد آييو أغونتي يريريذي أبيه كورينا يي أونون ككقو يي ميان تال أركينين hablaheeni ugba iyo oorihi aad qabteen ee markii ay umuleen laga tuuray ilmaaye lagu abuur falanayay taamiyan la arkeen hadaba intan oo hadimo ah oo uu gumaystuhu inoo geystay iyo dhibaatada uu maanta inagu hayo ma waanay waano inoo filnayn miyay inoo cuntanta nimankii sida inoo naafiyay inaan nabiyo moodno oo aan dabanashleyno naruurana ka sugno dalku wuxuu u baahan yahay badbaadin soomaalida boqolkiiba 70 waa dhalinyaro cidda ay mas'uuliyadda inteeda badani ku dhacaysaa waa iyaga si tahriibaya ama baqurbaha uu barafku ku dilayo ama kubada lagu mashquuliyay xilli ay dalkii qabsadeen dhalinyaro Kenyaati iyo Itoobiyaan ah oo dhalanteedka banooniga ka doortay qoriga ugu dambeyn ummadan shabaabkeedu hanan wuu ayaan xumo ah itaal gabay dadkiini hore way idin aragtaane idinka amaanada xilki ee gan qaabiliyay
صففنا طائعين اسأل التاريخ عنا كم دخلنا دارعين نحمل الشوق فتياً
gudaha inta ayaan ku soo afmareyna barnaamijka dacdooyinka dunida islaamka oo aad ku maqashay qodobba kala duwan tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafaynaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
عن شهيد الدين يدمى ريحه المسك الثمين يكبر الغيظ لأننا قد بزغنا ملتحين يا سؤال الغير إنا ليس تبلينا السنين يكبر الغيظ لأننا قد بزغنا ملتحين يا سؤال الغير إنا ليس تبلينا السنين كلما جد جديد خارج عن نهج دين ليس يا خلق لدينا في تحديه مشين ماؤنا القرآن يروي أرضنا في كل حين تلك أشجار الفضيلة مثل زيتون وتين ماؤنا القرآن يروي أرضنا في كل حين تلك أشجار الفضيلة مثل زيتون وتين وجنانا في الأيادي رحمة للعالمين عرفت بالله ربا فاستفاق الغافلون